Pirms līgas uzsāktajiem COVID-19 testiem šķita, ka NBA vadības plāns ir trausls, bet varētu izdoties. Spēlētāji, treneri, tiesneši un viss apkalpojošais personāls dzīvotu Disneylandā, tāpēc ārpusē notiekošais šo saudabīgo ekosistēmu neietekmētu. Tomēr viss nav tik vienkārši. Testēšanas pirmajā kārtā COVID-19 tika konstatēts 16 no 302 pārbaudītajiem basketbolistiem. Testus veica līgodienā. Procentuāli saslimušos skaits nav liels, bet tas rada bažas papildus tām, kas jau eksistēja pirms tam. NBA komisārs Adams Silvers pēc testiem paziņoja, ka nevienam no 16 basketbolistiem nav nopietnu saslimšanas pazīmju. Silvers intervijā medijam ESPN sacīja, ka vīrusa izplatīšanās burbuļa iekšienē varētu novest pie čempionāta izspēles apturēšanas.
We designed our campus in essence to isolate ourselves from whatever the level of cases.
NBA komisārs uzsvēra, ka Disneylandas burbulis tika veidots tā, lai visi tajā esošie būtu pasargāti no jebkāda līmeņa vīrusa izplatības ārpasaulē. Silvers uzskata, ka vīrusu nevar apsteigt, tas vienmēr būs priekšā. Viņa prāt, ar šo vīrusu nāksies nākotnē iemācīties sadzīvot. NBA nesot gatava iet pāri līķiem, lai tikai izspēlētu čempionātu, bet šobrīd jūtoties komfortabli. Viens no pirmajiem NBA spēlētājiem, kurš publiski paziņoja, ka sezonas atsākšanās gadījumā savai komandai nepalīdzēs, bija latvietis Dāvis Bartāns. Lēmums gan nav saistīts ar bailēm no vīrusa, bet gan gaidāmo starpsezonu. Dāvis kļūs par brīvo aģentu un visticamāk parakstīs līdzšinējā karjerā visienesīgāko līgumu. Rujienietis negrib riskēt ar veselību, jo Washingtonas Wizards komandai ir maz izredžu iekļūt izslēgšanas cīņās. Bartāna lēmums gan izsauca viedokļu sadursmi, vieniem viņu paļot, citiem atbalstot. Spēlēt gatavi ir gan Kristaps Porziņš, gan arī Andžejs Pasečņiks un Rodions Kuruts. Bijušais NBA spēlētājs Kendriks Pērkins ESPN sacīja, ka no burbuļa nav jābaidās. Viņu daudz vairāk biedētu savas ģimenes ilgstoša atstāšana ārpasaulē, kur plosās vīruss.
The NBA knew that they were going to have a few guys that tested positive for the coronavirus, right?
Pērkins spauda, ka NBA vadība jau atgriešanās plāna izveides laikā apzinājās, ka vairākiem spēlētājiem COVID-19 tests būs pozitīvs. Viņa prāt, 16 saslimušajiem ir daudz laika izārstēties, pabūt karantīnā un pievienoties klubiem. Pērkins sacīja, ka Disneylandā izveidots miljardus dolāru vērts burbulis, kas pat varētu būt drošākā vieta ASV. Viņš daudz vairāk uztrauktos nevis par došanos uz Disneylandu, bet savas ģimenes ilglaicīgu atstāšanu ārpusē. Galu galā NBA spēlētājiem burbulī būs pieejamas izklaides, frizieri, skaistumkopšanas pakalpojumi un daudz kas cits. NBA sezona turpināsies jūlija beigās Orlando, kur notiks 22 komandu turnīrs. Komandām Floridas pilsētā jāierodas 7. jūlijā, bet 4 dienas vēlāk jau sāk pilnvērtīgas treniņu nometnes. Sezonas noslēguma turnīra aizvadīšana Orlando daudzos radījusi bažas, jo vēl piektdien Floridas štatā tika konstatēti gandrīz 9000 jaunu saslimšanas gadījumu, kas ir pārliecinoši lielākais skaits kopš pandēmijas sākuma. Visas trīs Latvijas basketbolistu pārstāvētās NBA komandas pirmo spēli pēc sezonas pārtraukuma aizvadīs jūlija pēdējā dienā. Pirms izslēgšanas spēlēm katra komanda aizvadīs 8 regulārā čempionāta spēles, kas arī noteiks izsēt tās vietas galvenajās cīņās. Basketbolisti laukumā pirmo reizi kopš marta vidus dosies 30. jūlijā, kad Los Angeles Lakers tiksies ar Los Angeles Clippers, bet Utah Jazz spēkosies ar New Orleans Pelicans. NBA paredzējusi, ka vienā dienā nenotiks vairāk par 7 spēlēm, kas tiks aizvadītas 3 basketbola laukumos Disneylandā. Katrs no klubiem 4 spēles aizvadīs viesos, bet vēl 4 mājās. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.